Sintonía Deportiva. O deporte local en Radio Leiros. Martes e venres ás 2:30 da tarde cos protagonistas da man de Nano García.
Benvidos a Sintonía Deportiva, programa deportivo de Radio Leiros que complementa os boletins que Paris Ares presenta diariamente ás 11:30 e 1:30 da tarde, informando dos deportes de aquí, de Oleiros. Unha vez máis, saúdos dos que facemos o programa, Xosé García na dirección, Paris Ares na producción e de quen lles fala na redacción, Nano García. Imos comentar por un recordatorio que non sei se o dixen o pasado martes e me quedaba da semana anterior. Que o club de regatas Salgado Perillo vende proclamarse su campeón de España de yolas, unha modalidade de remo que é moi practicada no Mediterráneo, aquí pues, non existe. E o mérito maior é que xa que tuveron que adaptarse a embarcación e remar con embarcacións prestadas. E a nosa tenista, esa futura tenista da que vamos a ter na ATP, Uxía Martínez Moral, está disputando en San Senso o torneo internacional cadete, onde estaba clasificada para os cuartos de final en individuais, onde quedou, me parece que unha das cabezas de serie a eliminou, e en semifinais, que xa pasou a final tamén, na categoría de dobles coa súa compañeira Marta González. Estaremos pendientes o fin de semana polos resultados que acabe, e temos que recordar que Uxía xa está clasificada para a fase final do Mutua Madrid Open Sub-16, que vais a disputar na Caixa Máxica en Madrid. E comenzamos a crónica de viaxes, por así decirlo, porque se todos os fines de semana a xente de aquí de Oleiros, os deportistas, viaxan en este sitio, pois, a lugares moi lonxanos, como van a poder comprobar. Vamos a primeiro do patinaxe artístico, porque hoxe comeza en Lloret do Mar o Campeonato de España Levín, onde o patín Oleiros vai estar representado por Paula Rey, que viaxa acompañada de María Agrela e Soraya Santos do Club de Patinaxe Artístico Masia, que como saben vostedes teñen os mesmos cuadros de adestradores, e o que ven sendo o mesmo que xa que adestran xuntas da man de Rosa García. Tamén ampla representación de judocas de Oleiros viaxa a Avilés para disputar este fin de semana o torneo internacional de judo Vila de Avilés, que este ano vai batir todos os récords de participación, xa que chegaron ao tope, xa non podían inscribir máis, de 500 participantes. O sábado pola mañán, os cadetes Lucía Carballo, Andrea Gómez, Ania Montero, Claudia Fonte, Nadia Seguín, Mireia Rodríguez, Andrea García e os cadetes Carlos Castellano, Martín López, Óscar Laje, Javier Plaza, Rubén Conza, Antonio Sandino, e pola tarde toca a Junior Elsa Montero. E xa para o domingo disputarán o torneo internacional infantís Jorge Carmona e Isabel Alaje. E máis longe viaxa todavía unha deportista de aquí de Oleiros, concretamente de Montrove, porque este fin de semana celébrase en Belgrado o Open de Serbia coa presencia dos de Sara García, a taekwondista de aquí de Montrove. Ademais, todos os deportistas van unha amplia representación galega, estarán acompañados polo técnico da galega Tito González. Poñemos fin ás novas con unha dun acto solidario, xa que o equipo senior masculino e junior femenino do Trebóns de baloncesto únense o día que xa pasou sobre o cancro de mama. Pero eles queren ir máis alá, e así todos os encontros que disputen durante este mes van a infundarse uns calcetín rosa, que como saben é o color que define a loita contra ese mal que afecta a moitas mulleres no mundo. E hoxe seguimos con a ronda sobre os equipos que pensa un que lles cambiou a vida con ese de cambio de terrenos de xogo embarrados para o campo de herba artificial. Xa estuvo aquí o Santa Cruz, que nos contou como lles foi o cambio. Esperamos ter aquí outro equipo, o Cristo Rei, como usuario tamén do Nardo Maceiras, pero xe temos con nos a Raúl Vázquez, o presidente da Unión Campestre de Montrove, para que nos conte as súas sensacións de como lles cambiou a vida isto da herba artificial. Tamén, como non, tenemos máis adiante a outro usuario deste campo, o Campo Redondo, que é o Atlético Perillo. Pero vamos a empezar, Raúl, bons días.
Bons días.
Raúl Vázquez, o presidente, muy, sí, muy, muy rapaz. Muy rapaz. Muy pronto te metiches ti en esos líos de directiva, ¿eh?
Sí, vamos a contar y fai un año no fai que estén aquí, pero metíme así medio por obligación.
Tradición familiar, diría eu.
Tradición, non.
Familiar.
Sí, a ver, o meu avó, sí, meu pai levaran anos no club, meu avó empezou desde os 60, os anos 60, e ata fai uns anos. Bueno, eu pillei o club por obligación, digo, porque, bueno, non había nadie.
Sí, pero tarde piaxe, xa. Sí. Xa te vexo aí, eres moi novo, te vexo... un montón, sí, de tempo aí.
A xente o ve así, es un rapaz moi novo, pero bueno, estamos intentando eu a directiva subsanar os fallos que se fixeron noutros anos con moito esforzo intentando sacar o club.
Que lle pasaba a Unión Campestre para que non acade unha estabilidade? Sabéis, bueno, sí, foi un par de anos, verdade que foi. Hubo un problema que me parece que cando estaba crecendo hubo unha migración, por así decirlo, de rapaces que os deixou prácticamente en panos menores.
Si, sí, eu...
Bueno, non estabas ti de...
Eu non.
Estaba xogando.
Estaba, era de xogador solo, non? Non entraba na directiva aínda. Pero non sei, eu o que creo é que os clubes actualmente hai que coidar a súa base, os nenos é o máis importante. Se tes unha boa base, e te moves ben... buscando o financiamento, que tamén, por desgracia, é moi importante nestes tempos, pois o clube é o de ir adiante. Pero bueno, eu o que penso é que fai unos anos non se coidou ben a base, e o lo que me contan moitos pais que tivemos fai anos, a verdade é que nos... O que vimos é que a imaxe do club non correspondía á antigüedade, non, do club. Recordo que é o segundo clube máis antigo de Galiza.
Sí, a Unión Campestre de Montrove, que sí, según día a historia foi dun barco inglés que veo aquí, xogaron un partido, empezou aí, sí, a historia de Unión Campestre.
A xente no povo, pois, iba a Bastagueiro, e chegaban os barcos ingleses e xogaban ali. E de aí empezou o clube.
Sabes que vexo tamén que hai un problema co nome, que hai moita xente que se olvida de que non é o Montrove, que é Unión, sí, Campestre. Unión Campestre. Eso hai que reivindicalo. Sí. Ah, hubo xente que lle pareceu mal, vexo por aí moitas veces que falan, que o Montrove, sí, Juan Maceiras, precisamente un deles que se, sí, enfada moito e di, non, non, é Unión Campestre de Montrove.
Sí, é un nome inglés, non? A súa, o nome así, pero bueno, por exemplo, no Facebook non me deixan poner o nome oficial, Unión Campestre, porque hai outra páxina de fai uns anos e aínda non a borraron. Pero bueno, eu xa pedín disculpas moitas veces porque non é o nome do club, pero bueno, hai que ter tamén a imaxe no Facebook, na páxina web.
A categoría de ese nome Unión Campestre é unha categoría para cuidala.
Sí, para cuidala é o que estamos a facer, o sea, cuidar os nenos, a base, a imaxe do club. Estamos indo moito tamén polo povo, as empresas, a xente, buscando aí socios. Ahora temos tamén a lotería, xa fixemos o ano pasado, e facemos as batidas polo povo, non? E intentando reconectar a xente outra vez
co club. Na anterior ocasión que estuveras aquí, dixeras que bueno, que fora des un grupo de xogadores que fixera descargo do equipo. Seguides ou hubo xa deserciones? Porque isto bueno, agora me parece que non va a haber moitas deserciones porque non é o mismo ser directivo con un campo de fútbol de terra, que hai que pintar o campo, que hai, sí, que atender un montón de cousas. Ahora imagino que estaréis na gloria, non?
Sí, agora o campo novo xa notamos que hai máis afluencia de público, sobre todo de nenos. Este ano temos máis de 80 nenos,
eh? E según as miñas contas, mirado na federación, tedes 100 fichas, bueno, 99, pero 100, sí, fichas e 23 veteranos, porque os veteranos tamén os tedes, sí, integrados no club.
Os veteranos non estaban ata fai este ano no clube, e ademais xogaban con outro escudo, outra camiseta. O falamos este ano e pensamos que era moi importante, non? Ademais, dos nenos, os modestos, pois ter tamén os veteranos, que moitos son xogadores do Club de Faianos, a camiseta agora é igual, os colores tamén, e para nós é un orgullo tamén, non ten esa xente.
Como cambiou a vida, Raúl? Como cambiou a vida de os rapaces cando salían dali, a pesar de que se duchaban, moitos se tiñan que darlle o segundo lavado na casa, non? Por exemplo, sí. Como cambiou a vida? Primeiro, dos xogadores, depois vamos falar dos directivos. Porque directivos...
Pois mira, o novo campo está moi ben, a verdade. Os xogadores o notamos principalmente no físico, nas pernas, non? Xa non doen. O raro é que nos costou... este ano encontrar xogadores.
¿Xogadores para o equipo?
Para o...
Para o equipo de aficionados?
Os modestos, sí, aficionados.
¿E logo como
foi? Non o sabemos, non o esperábamos. Non... Eu penso que foi que o campo, por desgracia, non lo entregaron no mes de setembro. Aí os equipos xa teñen as plantillas...
Sí, preparadas,
configuradas, sí, pero bueno, nos nenos, pois, era iso. Notamos que asamos de fai un ano de 60 nenos a este ano 90.
Seguirá crecendo.
Sí.
Seguirá crecendo porque precisamente moitos rapaces que... precisamente por os terrenos de xogo que había aquí en Oleiros se iban para Coruña, e agora ven que coincide, porque además están competindo con equipos da capital nas categorías inferiores.
Sí, exactamente, estamos
gallegas comarcais, que se chama agora.
Competimos a Coruña e tamén a montaña, ¿no? Vamos, sobre todo con Ayosaco, esas zonas. Pero sí, notase eso, que os nenos ven a Hermanova e chama, ¿no? E ademais, se coidamos o clube e co a imaxe, eu penso que en uns 3-4 anos teremos as categorías enteiras. O próximo ano seguramente xa temos os cadetes. E souvenirs, pois, é algo que temos aí.
Hai que esperar a que
crezcan
os cadetes. Sí. Mellor esperar a que crezcan os cadetes. Sí. É un consello que te dou, porque si empezas a facer un equipo de souvenirs, de xente que é de fora, sí. Igual te xuntas co que non te falta ese amor ao clube, non?
Sí, nos o que queremos, xa desde pequeniños e con a escola, non? De fútbol, pues, inculcarlles os valores do club. É un club moi antigo, o máis importante ahora nos é que os nenos o pasen ben. O resultado non os importa, os entrenadores o din sempre, ¿no? Antes de empezar os partidos, o pon na pizarra. Bos días, non sei que, é o máis importante hoi. Entón, os nenos
pásalo dicen,
pasalo ben.
Ah, muy bien.
O resultado a nos non os importa. Os resultados a partir de infantís, souvenirs importan, xa, os resultados, non? Hai que competir, pero os nenos de 5 ou 6 anos non importa.
Os viverós, non? Que son os viverós.
Temos moitos tamén, non chegaron.
É que curioso, seguramente antes, cando estaba disco campo de terra, viñan os pais a ver as instalacións, les metía medo, claro. Iban, sí, un día, claro. Empezaban ali, salían pues, embarrados e todo, claro. Eso, e ahora mismo pues, ven que hai un... que é outra forma de xogar o fútbol, non?
Sí, notase eso, que a xente ven ao campo e dicen, ahora non fai falta lavar a roupa tantas veces, ¿no? Como antes. Nos o notamos nas equipacións, ademais.
No, bueno.
Lavamos o...
Eso pasar un agua,
unha vez, sí, moitas veces. antes... ademais, a limpeza, non? E temos agora, este ano limpamos a oficina, a pintamos tamén, o vestuario, noso, igual, o limpamos todo entero e o pintamos. Son pasiños que ir dando, non?
Pasiño pues... que foi un cambio brutal, porque imagino que os directivos pintar o campo. Eso tiña que ser, non?
Sí.
un sacrificio enorme.
O que pintaba o campo era o que leva o Bochinche, o bar, e Ricardo, leva moitos anos ali. Era el principalmente, pero bueno, a min, por exemplo, o ano pasado, tocoume ir a Dorneda un día e pintar o campo ali, e chovendo, non o recomendo, vamos.
Non, porque ademais eu tamén fui un directivo de un equipo de un modesto. Sei que a lo mellor pintabas o campo el día anterior porque a facía bon tempo. Xogaban pola mañán. Cando xogaba todo o partido dos aficionados pola tarde, domingo pola tarde, claro, chovía.
Non había
Chegaba o árbitro, non ves as líneas, hai que pintalas.
Claro. Eso ademais é máis gasto. As callola usábamos para pintar e ao final é diñeiro, non? Esa é do club, é que fai falta para outras cousas. Agora, nese aspecto económico, aforramos aí.
Aforrades, claro. Eu sei, o campo municipal non pagades nada por nada.
Non. Desgraciadamente, no fútbol actual, os clubes modestos non podemos aguantar as costes.
Hai clubes que están pagando hasta 800 euros o mes, para adestrar en campos de
sí.
Campos da, que dicen da Xunta de Galicia.
Sí, sí, o sei. Incluso me chegaron xogadores que están noutros equipos pedíndonos ao campo para entrenar a noso.
Hai tenes datas, porque ahora con tantos rapaces vai ser complicado durante toda a semana, non? Tenes todo ocupado prácticamente.
Temos ocupado todo. O luns entrename os alevís e benjamins, os mércores entrename alevís tamén e infantís, e os venres infantís e benxamins e prebenxamins.
O que vexo é que estades ben organizados, porque incluso tedes un coordinador deportivo.
Sí,
que dirían en los grandes términos, un director deportivo, non?
Sí, Joaquín Noldán, bueno, el xogador, por desgracia neste ano ten o pé mal, unha lesión que esperemos que a pase ben, pero é o que leva as categorías inferiores, todo. O sea, horarios, os partidos, el fala sobre os equipos para pues, hai algún cambio.
Coordinar os jogadores.
Ademais, me axuda a min no tema nas fichas e de buscar patrocinadores tamén. É do clube fai moitos anos e ademais de Monrove, como a min. Somos os dous únicos.
Aí son no, dos únicos de Montrove nacidos
por Pobre, sí.
Porque decir, hai venideros que se meterían están na directiva tamén, xente que sí. Leva a vivir París e que leva os fillos e pouco a pouco se van incorporando a, sí, a filosofía do neocampestre.
Sí, pero na directiva empezamos 7 o ano pasado, somos 5 agora mesmo, ¿no? O tempo non axuda moitas veces, as prioridades, non? Tamén que...
E teu pai que te di? Con isto de que estás metido de presidencia.
Meu pai alégrase porque esteu aí, non? Estou axudando o clube a seguir adiante. Por outro lado, non lle gusta que moitas veces estou na empresa, non? Con el. Estou a mellor atendendo unha chamada do
clube.
Do fútbol, sí. Sí, eso non lle gusta, pero bueno... son gafes do oficio.
Bueno, isto é o que pasa precisamente nos clubes, sí, aficionados, que
sí.
Non tes un horario, por así decirlo, para
no.
Podo decir que para falar contigo, porque a semana pasada, bueno, foi dúas semanas tamén, quería para que viñeras aquí a contar a radio, estabas por aí fora,
estábamos moi liados porque seguimos buscando patrocinadores, seguimos cos horarios dos partidos, estivemos limpando as oficinas e todo, e colgando as pancartas no campo dos patrocinadores. Non me
mira, que ahora aproveita que non está. París está por aí o Buana. Non está. Aproveita para, si tens que dar a agradecer a algún patrocinador, sácalo, sí, porque ahora non temos, sí. Sabes que aquí non se pode facer publicidade,
sí, no.
Pero cando se escapa o Buana, sí. Aproveito para que a xente agradezca, sí, aos patrocinadores.
Sí, os principais que temos son en Santa Cruz, non? A cervecería Lor, a peluquería Fran.
Peluquería Fran está metida en todos.
Está metido,
apoyando,
sí,
todos o fútbol aficionado.
Me gusta axudar os equipos, axuda o Dorneda, Homera, creo tamén.
Santa Cruz.
Santa Cruz, por suposto, claro. No povo. Tamén teño a punto de seguido, a mercería. E teño outros tamén, pero ahora mismo non me acordo dos nomes, pero...
Vamos, mira, acabamos de empezar, como que dices, estamos rematando a conversa, sí, o tempo. Vamos a ver, temos equipos en Prebenxamín un equipo, en Benxamín outro, e dous en Alevís.
Dous Alevís, sí.
Un infantil, nos falta cadete e sí. Juvenís. Como esperamos? Como vamos con eso?
Cadetes, o próximo ano va a haber, porque a maioría dos infantís me suben.
Sí, tedes 24, me tragan fichas de infantís, o sea que...
Sí, xa, moitos.
Todos de segundo ano?
Non, hai unha mezcla.
Unha mezcla, o sea, sí. Que pano que ven, xa chegamos a cadetes.
Sí, seguro.
Porque pouco a pouco escalando, non?
Sí, pouco a pouco. Bueno, son moitos infantis este ano, o que estamos a facer é que a de entrenador en todos os equipos leva un control nunha folla, leva un control de asistencia, de
bueno, actitude. Aí non falla nadie.
Actitude tamén. Non falla, sí, pero bueno, é importante nos nenos a asistencia, a puntualidade. O xogador en unha semana non chegue tarde en varios días, pois non xoga tanto como outros, non? A actitude é outra cousa moi importante, que pensamos que se vas a entrenar, o principal non é estar de broma, sino entrenando, non?
Te vou facer un examen, Raúl. Dime. A ver, a ver se te acordas dos nombres dos adestradores dos equipos.
Sí.
A ver se hago pruebas. No,
sí,
porque son tantos que prácticamente me saben.
Sí.
Vamos a agradecer yo el trabajo que están a hacer. En sí. Prebenxamín, ¿quién es el adestrador?
Pues ahora mismo no hay oficialmente adestrador. Está a Joaquín.
Joaquín, coordinador. Sí. Coordinador deportivo.
O Michi, que es o entrenador de Benxamín.
En Benxamín.
En Michi.
Michi. O sea, que colabora en Prebenxamín. Sí. En, bueno, temos dous equipos en Alevís, Alevín A, Alevín B, o sea que aí está garantizado, porque entre os dous suman 26 jugadores que haya casi para o que venga infantís.
Sí. No Alevín A o levan Juan e Jacobo. Este Jacobo é xogador, ademais, da plantilla, igual que Michi. O Alevín B o leva este Joaquín, no coordinador.
O coordinador. Moito traballo lle dades a Joaquín, A Jota, se chama Jota, non?
Sí, é o seu apodo, sí. Eu moitas veces o beso ali no campo, non? Por as tardes, está os pais primeiro atendéndose, sí, logo ponse a entrenar e moito, pero bueno. Eu espero que agora contratemos outro entrenador e no próximo ano...
Sí, ter máis xente.
Xa ter todo.
Hai moitos cursos de monitor, animan xogadores de aficionados que fagan o curso. En infantiles, sí. Quen é o adestrador de infantiles?
Héctor Martís, leva moitos anos no club, e ademais o adestrador de aficionados.
Aí tamén de aficionados, que este ano decíamos que tuvemos problemas para confeccionar o equipo.
Sí, bastantes.
Pero ahora, xa verás, isto vai pegar un cambio total, porque ahora co da herba artificial...
No, ahora mesmo temos... 20 fichas, xa fixemos máis.
Fichaje, o sea, que tal vez aí... É como vai o equipo de aficionados da terceira autonómica?
Nos costa arrancar, levamos un punto en 4 partidos, pero bueno, os resultados asustados, estamos intentando ir hacia adelante.
E como ves o nivel da terceira?
Esta non é máis dura. Está
máis dura?
O Obrero, que ascendeu, non? Da segunda, 11 caballeros.
Sí, porque o ano pasado foi unha xogada terrible.
Bueno, sí, descenderon
un montón de equipos.
O décimo o último, non? Que é unha burrada. Pero bueno, este ano están na nosa liga, Obrero, o Micende, os Suevos.
Carai, equipos, son equipos de categoría.
Sí, 11 caballeros. Son equipos moi fortes, pero bueno, nos levamos o grupo, nos levamos 5 anos juntos. Somos un bloque algo bello, pero experimentado.
Algo bello, si sois unos rapaces. Tenías que estar ti, en las mías épocas jugaba 7 con 40 años.
No, sí, claro, pero...
Hasta que tuvieron que pusieron una norma en la federación de me parece que solamente podían jugar 2 más de 26, me parece que eran. Fallanos, en los 70, ¿eh? Antes era, o fútbol de modesto era fútbol de veteranos, prácticamente.
Sí, pues está no... Bueno, no sé, equipo a media... de 30 anos, penso. Pero bueno, o grupo é moi bo, xente que lle gusta o fútbol e o traballa ben. Estamos intentando subir
de categoría, subir a...
Xa fallanos levamos acabando no quinto posto para arriba.
Pues muy bien.
Este ano vai costar moito, pero bueno, intentaremos estar na promoción de ascenso.
Ti, ademais de presidente de xogador?
Sí.
De que xogas, eh?
De medio centro.
De medio centro.
Defensivo.
De organizador?
No, de organizador. É máis de destructor. Pero
de
bueno,
destructor?
Sí.
Bueno, tampouco se chama eso. Ahora como se chama de recuperación?
Sí,
xogador de recuperación.
Sí.
Raúl, xa chegamos ao final.
Moi ben, bueno, pasou rápido.
Sí, graciñas por estar aquí. Aquí xa estamos para, sabes, o que queirades falar.
Esperamos que a próxima vez este mellor o club, pero...
Non, o club está ben, o club bueno. Ahora solamente resta crecer, nada máis. Bueno. Ahora con novas instalacións, ahora os rapaces xa verás. Viverós, Badester, ali, que va a ter a casa cuna.
Seguro.
Por prácticamente.
A guardería.
Graciñas, Raúl.
Gracias.
Pues hasta aquí llegó ese Sintonía Deportiva en Radio Leiros 90.5 de FM, o programa que trata sobre las actividades de los deportistas de aquí, de Oleiros. Recordamos que puede volver a escuchar el programa a las 9 de la noche o cualquier hora, no podcast de Radio Leiros en la web do concello. Saludos y hasta el próximo programa. Os esperamos de nuevo aquí en Radio Leiros 90.5 FM, ya saben, martes y viernes a las 2:30 de la tarde.